Gjest i sesongens siste episode av Syngedamme artist, produsent og låtskriver Tommy Fredvang. Mange kjenner til Tommy fra Stavangerkammeratene, og i tillegg så har han en imponerende solokarriere. Han har gitt ut 4, snart 5 soloalbum og en haug med singler. Og han har vært å se i TV-program som X-Faktor, Stjernekamp og Melodi Grand Prix, og i showet Vi elsker ABBA. Min personlige mening at Tommy Fredvang har en av de fineste mannestemmene, og i fjor så var jeg så heldig å ha han med på en av mine egne singler, Blindvei. Liten snik reklame der altså. I denne podcast-episoden så snakker vi om solokarrieren og hans lange og målrettet vei for å komme der han i dag. Den imponerende historien om Stavangerkammeratene og suksessen de har, og Tommy sine erfaringer som låtskriver og drømmer for fremtiden. Som sagt så dette siste episode for sesongen, og jeg vil takke for å følge så langt. Sesong 4 av Syngedamme allerede under planlegging, men jeg trenger tips og innspill fra dere. Hva vil du høre mer om? Hvem skal jeg invitere som gjester? Send meg dine tanker og ideer i inboxen min på Instagram hege.bjerk. Det litt.
Hei.
Veldig kjekt at du ville være med i podcasten.
Du veldig kjekt at jeg ble invitert. Jeg har egentlig håpet at du skulle spørre.
Er det sant?
Ja. Jeg synes at podcast dritkjekt. Som regel alltid når du sitter i andre intervjuer, så er det bare sånn overflade ting og podcaster, så får du liksom gått litt i dybden og brukt litt tid på å svare, og så elsker jeg å sitte og skravle.
Ja.
Jeg er tattlehøna, så de sier.
Ja, det perfekt for podcast.
Ja, det
er.
Det er vel andre podcasten jeg har vært med på, det var med noen sånne gangsterfilmgreier som jeg hadde egentlig null kunnskap av, men jeg sa bare ja, for jeg synes det var gøy å sitte og skravle.
Å, det er veldig gøy. Men jeg så forresten at dere hadde podcast med Stavangerkammeratene.
Ja, vi rigget opp. Ble spurt om å lage et eller annet. Det var jo noe ingen av oss hadde gjort før, men vi satt jo og skravla mange timer og dritkjekt.
Ja, så gøy.
Absolutt noe som fristet til å gjøre igjen. Så virket det som folk likte det også, at de fikk liksom komme litt under huden på historien, hva som egentlig har skjedd, og ikke minst når vi 4 så forskjellige som bare opplever denne reisen så forskjellig.
Det må vi komme inn på.
Ja.
Det gleder jeg meg til å høre mer om. Jeg tenkte vi kunne bare starte, sånn, helt til starten, gå gjennom disse 10 faste spørsmålene som jeg stiller alle gjestene.
Ja.
Hvorfor synger du?
Jeg synger fordi jeg elsker følelsen det gir meg. Jeg husker liksom fra jeg var liten, jeg har alltid vært sånn sterk visuell. Der jeg ble det, når jeg var liten så sto jeg oppe på skapet på soverommet og ventet på gitarsolen på Money for Nothing. Og når den kom, der Straits In for de som ikke vet hva det er. Så hoppet jeg ned når den kom, når lufttrommene var ferdig, og så sto på alle 4 og bare så for meg et folkehav av folk og... Så jeg liksom, jeg ramlet inn i den der, kan si, gleden rundt musikk ganske tidlig. Og når Green Day kom med Basket Case, da var jeg liksom solgt. Da husker jeg at jeg hørte han på en sånn hjemme-alene-fest vi var på første gang, og da var det rett hjem dagen etterpå å knuse sparebørser og dra til byen med bussen og kjøpe Dookie-plater til Green Day. Og siden det så har jeg sunget egentlig. Og så har det vært en slags sånn escape der alle hverdagsproblemer på en måte blir slått av, og jeg får en sånn tilstedeværelse i det jeg holder på med, og det har bare alltid gitt meg en veldig god følelse. Det er vel derfor, det er rett følelsesstyrt egentlig, at det er en slags pleie.
Det er derfor jeg synes at flere burde synge. Det er, selv, det er bra for alle egentlig
å synge. Ja, det betyr ikke noe om du er god eller dårlig eller en eller andre. Det er bare, det er som trening på en måte. Det blir en slags meditasjon.
Ja.
Og så er det jo alle de som synger aktivt og som er glad i å synge, som gjerne, det høres ikke kokke ut når jeg sier det nå, men når du er alene og du har et rom med god klang og du treffer og du bare hadde noen bare hørt meg nå.
Ja.
Den der følelsen der du bare, altså alt bare stemmer. Du bare, du havner inne i låten. Så det har liksom vært, det har aldri vært det viktigste for meg å på en måte kunne briljere, holde på med frasering og sånn. Det har vært formidling som har vært mye greier. Det der å føle ordet og si, altså mener det. Så ja, det har vært en slags terapi, ja. Det har vel egentlig låtskriving også blitt. Det ble liksom neste nivå av synging og var jo på en måte...
Skrive,
ja. Periodene i livet der jeg har gått gjennom tøffe ting, så har det vært en sånn måte for å trekke ut pluggen, og for liksom, altså når jeg har skrevet de sidene, så kan jeg bla om det, den sier i boka, og liksom gå videre. Det blir en sånn renselsesprosess,
på en måte. Ja, skjønner jeg. Jeg tror alle har liksom gått av å eller alle trenger å uttrykke seg på en eller annen måte.
Ja, altså enten det er maling eller hva det er, så er det, ja, altså en bygger jo opp mye i løpet av et liv eller en måned, eller altså en går gjennom enten det er kjærlighetssorger, eller en får problemer på jobben, eller en føler seg ikke sett av partner, eller på jobben, eller av venner, eller en andre, sånn. Alle de tingene bygger seg opp inni deg, så å ha en eller annen måte å få kanalisert det ut, tror jeg er kjempeviktig. Ja. Så noen gjør det gjennom trening, noen gjør det gjennom maling, noen synger, noen skriger, eller går og slår opp i boksepuder, så jeg tror det bare det er viktig å ha en propp å trekke ut.
Ja, absolutt. Har du en favorittvokalist?
Jeg har nok mange, som jeg sa tidligere. Jeg er ikke den som har ramlet inn i liksom Whitney Houston og alt, selv om jeg blir helt blåst av banen og synger. Men for meg har det vært formidling hele veien. Så liksom her hjemme i Norge så må det nok være Sigvart Dagsland, tror jeg. Altså når han synger så stopper jeg opp og hører etter, fordi jeg tror på ordet. Og jeg synes det alltid fantastisk når det er vokalister der jeg plutselig ikke legger merke til vokalisten så mye, men han eller hun drar meg inn i teksten.
Ja, jeg skjønner.
Det synes jeg er fantastisk. Så han er, ja, det står høyt på lister, og eller, jeg har gått til dagdrømmer siden jeg var liten og får lov å gjøre en duett med han en verker dag.
Ja.
Jeg kommer aldri til å glemme det, faktisk. Fun fact, meg og Mia Gundersen som var på juleturné.
Ja.
Og så ble vi dratt inn på, jeg husker om det var Arel selv, som drog oss inn i forhold til et eller annet arrangement, om det var i forbindelse med Frelser som er en eller Stavanger gospelkor i konserthuset. Og meg og hun kunne komme og gjøre Engler i snøen eller et eller annet. Jeg bare, ja, vi kunne gjøre det. Og så skulle vi selvfølgelig Dagsland også synge der.
Oi.
Og han var jo selvfølgelig plassert rett før oss. Så han gikk ut og bare leverte sånn som bare Dagsland kan, helt nådeløst.
Ja.
Altså, de klappte så mye at han måtte gå på en gang til for å bukke, jo. Og så var det bare hjertet velkommen. Altså, Tommy og Mia kjenner bare sånn frøk. Og hoppet etter Virkola, liksom, var det forferdelig.
Selv om det var sikkert helt magisk.
Ja, ja, det gikk fint, liksom. Det var ikke det. Det var bare helt sånn, saladag. Så, nei, det var bittersweet. Men han er en av de også. Jeg er veldig glad i John Mayer. Han skriver veldig gode tekster, men han også får meg til å... Han har vært en av de vokalisterne som virkelig fikk meg veldig fascinert av tekst, for jeg synes han skriver sykt godt. Altså, han har en veldig god måte å beskrive virkeligheten på alle de små tingene som du... Han kan få de store spørsmålene ned i liten innpakning, som gjør at du lettere kan på en måte relatere deg til dem. Han er jo ikke noen sånn fikse sanger, han heller. Han synger jo fantastisk, men...
Men det er fokus på formidlingen, på en måte, på teksten.
Fokus på formidling, ja. Han er dritbra, så vil jeg jo... dra en litt sånn, hva de kaller det da, når du, hva det heter for noe, når du har en, sånn som du ikke vil egentlig innrømme at du liker, hva du kaller det for noe igjen?
Guilty pleasure.
Guilty pleasure,
ja.
Så går tilbake til 80-tallet, så tror jeg faktisk det er Michael Bolton.
Åja, er det sant?
Ja, helt sånn, når han drar på noen av de der, altså det er jo kjempesvisker, men han griner ord av noen plasser, liksom, det, han er fantastisk. Veldig kontraster her, men...
Ja, men det er gøy da. Men igjen, der også handler det jo om det, sant? At det er ikke noen som på en måte bare synger fint for å synge fint. De mener
nei,
det, de
forteller
det.
Nei, må mene det, ja. Det er det som fanger meg. Altså,
det merkes.
Jeg har jo damer som elsker R&B, og jeg klarer ikke å falle inn i det, fordi jeg klarer ikke å få meg teksten, for det er bare masse triller og fiksfakserier innimellom, så jeg liksom mister liksom grep på låten, selv om det er imponerende og fascinerende, så det er ikke det som fanger meg da.
Nei, skjønner jeg.
Uten å snakke drit om de.
Ok, hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
Akkurat nå ser han veldig annerledes ut enn han har pleit.
Ja.
Nå har jeg jo blitt pappa, så nå er det jo nesten ikke noe arbeidsdag igjen. Så da prøver jeg bare å finne de lommene. Nå er det å stå opp og lage babygrød og skifte bleier, og så håpe at du får et vindu på en time der hun sover, der jeg kan få gjort et eller annet. Men før så var det egentlig, jeg pleier å stå opp, gå på trening, og egentlig være klar, ferdig spise frokost i 9-10-10 hjemme, og så dra i studio og bare enten klippe vokal, eller prøve å skrive noe, eller jobbe med alt fra små skisser til ferdigstille produksjoner.
Ja.
Så jeg har aldri hatt noe sånn typisk hverdag. Det er vel egentlig det jeg har likt, at jeg ikke er i det hamsterhjulet som står opp hver dag og er på jobb kl. 7 og kommer hjem kl. 3:30 og spiser middag og går og venter på at torsdagen eller fredagen skal hitte sånn at jeg skal få fri, liksom. Det.
Yeah.
Så jeg føler liksom at jeg lever litt på utsiden av Matrixen, om jeg kan si det på den
måten.
At, at jeg eier min egen tid. Det har vært liksom målet mitt fra dag 1 av er å eie mest mulig egen tid, at jeg ikke er nødt til å gi vekk 8-9 timer til noen andre hver dag for at de skal tjene penger, og at jeg skal få min lille køtt, men at jeg noen måneder tjener mye og noen tjener lite, men at jeg alltid eier tiden min og gjør at jeg kan klokke ut. Ja, den dagen jeg ligger i lirekassen, så har jeg på en måte eid største partner livet mitt selv, ikke sprung i hamsterhjulet. Det finnes ikke noen typiske hverdag, egentlig. Jeg prøver å lage struktur av og til gjennom å gå på trening eller det ene eller det andre, men jeg liker at det flyter.
Det krever jo sikkert når en jobber frilans kontra hvis en er ansatt en plass, at en han må være ganske god på å styre sin egen tid.
Du må jo det. Hvis du ikke hiver en kubbe inn på bålet, så slutter du å brenne til slutt. Sant? Så du må jo alltid kjenne på litt det der jaget, men det liker litt også. Ja. Jeg synes det er litt sånn deilig å vite at hvis det går åt skogen, så er det min egen skyld.
Ja.
Så, men jeg har aldri hatt noen problemer med det. Altså, det er ikke så mange ting jeg er flink i, men det jeg er flink i er å på en måte holde motoren gående. Jeg har driv på en måte. Så kan en diskutere alt det andre om det er bra eller dårlig, men jeg er god på å få ting gjort.
Ja.
Så lenge den på en måte alltid er der, så synes jeg det er deilig å på en måte ikke måtte være fanget i en ramme, i en boks. At jeg, hvis jeg står opp en dag og har lyst til hele dagen en fri for å gå i parken og se på fuglene, så kan jeg gjøre det liksom.
Ja,
men så er det jo perioder der jeg jobber liksom 20 timer i løpet av en dag nesten, altså så vidt jeg sover. Men sånn er det jo. Du vet jo aldri når du kan gå 2 måneder, 3-4 måneder uten at det kommer en eneste låt, sant? Og så plutselig kommer det 10 på en uke, sant?
Ja.
Og da må du bare slippe alt du har i hendene og bare, for der kan den neste hitten ligge. Det er det som er så fascinerende med dette yrket. Du er aldri mer enn 3 minutter fra en verdens hit, og det er like motiverende som det er frustrerende.
Ja.
Så det er jo bare å jage.
Har du noen faste rutiner før en opptreden?
Før var jeg veldig på at jeg skulle varme opp veldig, og det har jeg sluttet litt med. Jeg merkte også at det skapte en sånn stress i meg, at jeg var liksom, og jeg er ikke varme nok, ikke varme ting, hvis jeg ikke varme nok, klarer jeg ikke den tonen. Så nå med strandkart så varmer jeg aldri opp, altså jeg går bare rett på, fordi nå sitter liksom låtene så godt i muskelen min, at jeg vet hvor jeg må spare, jeg kan ikke tenke engang, det bare går seg selv. Det jeg liker å gjøre er å få meg et treningsøkt på morgenen, fordi det frigjør så mye serotonin og endorfiner at det gir meg en sånn god følelse gjennom hele dagen. Så er det egentlig bare å prøve å liksom riste av seg styggen på ryggen og bare fokusere på at hvor heldig jeg er, så får lov å gjøre det jeg elsker å gjøre, og bare gå ut på med et positivt sinn og strame de 2 musklene du har under øynene, sånn at det dukker opp et smil, og da er på en måte det meste gjort, for det andre er jo... Det andre sitter jo i, du har gjort det så mange ganger, at det, som regel, så hvis det går galt, så er det bare fordi håret har gått i veien. Så jeg har ikke så mye rutiner lenger annet enn å bare prøve å fokusere på å ha det gøy.
Det der tror jeg er så mange som hadde hatt godt av å tenke før en går på sin.
Ja.
Eller jeg kjenner meg igjen i det der med å ha sånn, føle at en burde varme opp, og liksom,
ja.
Eller hvis en blir sånn rigide på et sånt system som en skal gjennomføre før en går
det
på
sin. Det skaper jo også, fordi det første skaper jo høye skuldre, og man får høye skuldre, så plasserer det seg i hals og nakke.
Ja.
Og så begynner det å strame igjen, sant? Og med en gang det begynner å strame litt, så begynner hodet, shit, nå er du anspent, shit, det blir tørre kjeften også, og så begynner jo hjernen, du vil være tørre kjeften, så bare manifesterer det seg i kroppen, sant? Så de gangene du ikke tenker, det er da du er på det beste, når du står alene på badet, har god klang, og står og synger, og alt bare fungerer, det er jo, du har ikke varmt opp da, eller forberedt deg, da bare strømmer du ut av deg. Og det er liksom på å prøve å ikke tenke så mye. Det er fint å varme opp litt. Jeg vet jo, hvis jeg er litt varme, så synger jeg bedre, men det kan du like godt gjøre med noen push-ups, eller hoppe litt rundt, eller...
Stemmebåndet er jo like varme hele tiden.
Ja, det er jo på det, og så ofte så synger du deg. Nå er det jo litt lettere med slagkanten, for det er med 4 stykker som synger. Du får tid til å bli varme, fordi du synger litt, og du er aldri en krevende.
Ja.
Du ber ikke liksom 5 låter alene.
Det, ja, sånn,
Så du får liksom... Du blir fort varme. Det er ikke sånn sjokkåpning. Så det er litt tyngre når du gjør solokonserter, da må du... Så jeg ble liksom gå litt og... for å få gang på det, men ikke bli fanatisk på det.
Nei, sant. Ja, lurt. Og så kommer du sikkert litt an på dagsform, sånn, og hva han har behov for av...
Absolutt.
Sant?
Det er kjapt. Hvis du er litt rusjen, så krever du litt mer.
Jo,
så,
jo. Er det sant?
Men da merker jeg jo så fort det skjer, da begynner jo hovedet å gå med en gang, og så gjør han det litt vanskeligere for seg selv enn det trenger.
Har du noen... Ja, vi var jo egentlig litt inne på det, men hva er dine tanker om sangteknikk?
Jeg tror mine tanker om det er det er fint å lære og øve og jobbe med det, og så må du glemme det. For du må komme til det punktet der det bare synging er bare en forlengelse av deg selv, men det er jo veldig fint å ha det i bånd. Men du kan ikke stå og formidle og tenke på at du skal bruke støtten i magen, og at du må åpne der, og nå skal jeg opp i hodeklang, eller nå må jeg plassere den lyden frem i nasen for å klare å treffe. Altså, det kan godt være hvis det er noen låter der det er en sånn høy tone, så må du på en måte øve inn at, hvor du skal plassere lyden, men når selve opptreden kommer, så må det være en forlengelse av deg selv. Ja. Så jeg gikk jo med McCartney-skolen og jobbte med ekstremt gode sanglærer der nede, og holdt på med det i mange år, men jeg har ikke brukt noe tid på det etterpå. Så hadde jeg fortsatt, kunne jeg sikkert blitt en enda bedre vokalist, men de låtene jeg holder på med, måten jeg skriver på, måten jeg synger på, så føler jeg på en måte at jeg klarer meg med det jeg har. Så, ja. Men får med støtte, ja, selvfølgelig, at du ikke sliter deg ut tidlig. Det merkte jo i begynnelsen ofte at når jeg ikke hadde sangteknikk, at jeg gikk tom ganske tidlig i konsertene. Men det meste handler jo også om mengdetrening. Ja. Kroppen finner en eller annen greie. Altså når jeg ble plukket ut til å gjøre sånn ABBA-show, som ender opp med å bli 170 konserter, som er kanskje den beste like god skole som å gå de sangtimene jeg gikk der nede, fordi jeg fikk så mye mengdetrening at kroppen på en måte fant ut av det selv nesten.
Ja.
Og det er som all muskulatur, det må trenes for at det skal være lenge.
Og faktisk bokstavlig talt også, eller jeg tenker for det at sånn, trening er jo en en veldig bra måte å trene sangteknikk, trene stemmen på liksom.
Ja, altså har du god kunde så holder du lengre.
Ja.
Men også bare synge masse.
Ja, synge også. Ja, absolutt.
For det er ikke alltid, du skal ha rimelig dårlig teknikk for å ødelegge stemmebåndet.
Ja.
Så lenge du ikke, altså John Mayer hadde jo en forferdelig teknikk i begynnelsen, så endte jo opp med sånne polypper på stemmebåndet. Ja. Og han slapp jo ut alt for mye luft.
Ja.
Men altså, jeg drar mye paralleller til trening her. Folk har liksom, Andrea, hvordan synes jeg gjør den øvelsen? Nei, men du må kjenne etter hvis du skal trene skuldrene, og du holder på å ta en øvelse, og så merker du at den ikke tar på skuldrene, da vet du at du egentlig gjør en feil.
Ja,
Så du kjenner jo det med stemmen også. Hvis du på en måte kjenner at nå begynner, her blir jeg fort sliten, og da er det et eller annet som ikke stemmer.
Ja.
Men uten det, så lenge det føles godt, så er det jo bare å synge masse.
Ja.
Masse, helt til det sitter. Og så er det å finne sin egen stemme.
Ja.
Ofte så kan du, hvis du henger deg opp for mye teknikk, så på en måte kan du miste særpreget.
Ja.
Fordi det skal være, ja, men du må ha, En andre så er det gjerne, ja, men ditt uttrykk er luftig, hestemme, eller dreng, eller så. Ja.
Men var det litt sånn på Paul McCartney-skolen, at det ble på en måte fortalt sånn, dette soundet bør du ha?
Det var jo visse faste øvelser han jobbet med, og jeg er veldig glad for det, fordi jeg hadde jo ikke noen range, og etter jeg var ferdig med den, så hadde jeg jo mye høyere topp, og fikk jo en god støtt i bånd, så det er bra å på en måte få de tingene inn. Men du må ikke la det styre deg i på en måte veien videre, det er litt sånn. Ja, som jeg sa i begynnelsen, lær det inn, og så på en måte glem det.
Ja.
Og derfra ut så handler det mest om bare å synge masse, finne sin stemme, sin måte å synge på. For det er først når du havner der, du blir, at det blir unikt, at du låter som ingen andre.
Det er viktig. Og det der å la sånn, teknikken sette seg heller i muskelminnet og ikke tenke på det. Altså, du klarer ikke å formidle en tekst samtidig som du står og tenker på.
Du klarer ikke det.
Hvordan du skal puste, eller?
Det er jo litt det samme. Det har jeg slitt mye med i alle år. At det har min største jobb vært at jeg har tenkt mens jeg har holdt på, sånn at jeg har plassert meg selv ut i publikum, og der står Tommy ut i publikum. Ja, nå bommer det på den tonen. Ja, den var ikke så bra. Nei, nå er du ikke i det. Så jeg har stått og evaluert meg selv mens jeg har holdt på å synge, og det har gjort at jeg har levert kjempedårlig. Da. Og det er jo den der, tror jeg, den som traff mange, altså styggen på ryggen når Onkel P slapp den, det er jo fordi det resonerer over så sinnssykt mange områder. Altså, det er noe som sitter dypt i folk.
Ja, ja, ja.
Du bærer den der med deg, at du ikke er god nok, at du ikke... Så det der å på en måte være den som observerer og den som leverer på lik, det nytter ikke. Da er du ikke til stede.
Nei, og så er det veldig sånn personlig også med stemmen. Så hvis du får en sånn der, og spesielt de som går til sangpedagogi, hvis en er ganske unge, sånn som en kanskje er når en går på LIPA eller musikklinje, eller, så hvis en får en eller annen kommentar på liksom at det... du bør synge annerledes, så er det ganske personlig.
Ja, det er liksom det. Du blir jo kjempesåret, spesielt.
Ja.
Det er et eller annet med en ting, ja, nå sprang du ikke fort nok, ok, men da kan jeg prøve å springe fortere, men du synger ikke fint. Det er liksom vanskeligere å deale med. Men altså, mitt beste råd er den der, de fleste kjennes igjen når du har stått i den oppgangen med den klangen, som jeg sa, der du nesten får ståpels av deg selv, hvis det er lov å si. Men mange kjenner seg igjen om det. Jeg har snakket mange om det, og mange har liksom et bilde til akkurat den der greia. Nå synger jeg bra.
Ja.
den følelsen der er viktigere å jage enn all teknikk og alt greier. Fordi så lenge du får dyrka den følelsen, og den setter seg i deg, altså, så er det ingenting som kan egentlig stå i veien. Altså, det kommer til å blomstre mer enn noe annet.
Ja, ja, det, ja. Altså,
det skal jo føles bra. Det er jo derfor han begynte med det.
Ja.
Så, nei, det finn den klangen i gangen, og så bare...
Klangen i gangen.
Og kos deg med det.
Det er det neste låt.
Det er klangen i gangen.
Ja. Stiggen på ryggen og klangen i gangen. Men det er kloke ord.
Kloke ord, dypt. Ja, dypt. Fra Fredvang.
Ja. Har du en favorittmikrofon?
Ja, jeg har flere.
Ja.
Min største favorittmikrofon er en Sony C800G, som jeg har fått sunget på den en gang, på en låt etter Kom igjen. Den synes jeg er fantastisk, men den koster jo, tror jeg koster 100 000, så det kommer jeg aldri til å ta meg råd til. Men den låter helt amazing, og funker veldig godt på min stemme, som synger med mye luft.
Live mikrofon eller studio?
Studio mic, ja. Og så har jeg en til, og den har jeg faktisk nettopp kjøpt. Og det er en mic som heter Manly, så den tok jeg meg nettopp råd til, og spart som er gal. Så jeg har vel den drømmikken jeg kommer til å ta meg råd til, for den andre tror jeg ikke noen gang kommer til å ta meg råd til å kjøpe den.
Nei, ikke.
Så jeg har faktisk investert i den nå, ja.
Og hva er det som gjør at den er så bra?
Han er veldig ryddig i bånd, han er klar og tydelig og sitter liksom veldig fort i mix. Du slipper å drive og holde på å pusse. Han har et, hva de sier, de kaller han for Just Add Talent. Så han låter liksom bra allerede. Han har et sånt en studiolyd som bare, den bare sitter med en gang. Nå har jeg ikke fått testet den så mye hjemme her enda. Jeg har sunget på den et par ganger, men jeg gleder meg til å prøve den på min preamp og min kompressor og se hvordan det blir. Men det var å finne tid da, midt oppi alle bladeskiftet.
Ja, sant. Åh, men så gøy. Det har mye å si med en god mikrofon.
Ja, det er kjekt å nerde litt på utstyr. Jeg merkte det når jeg, i alle årene jeg holdt på, så jeg var jobbet i LA i noen måneder, og så endte jeg opp med å kjøpe en del av utstyret til han jeg var og jobbet med, og reiste hjem fra LA med en Neve 1073 preamp, og en LR2A kompressor, og en Neumann mic, og en Apogee-konverter i... Ble stoppet i tollen selvfølgelig, for de trodde jo, visste jo ikke hva jeg hadde med meg. Men det merkte jeg når jeg kom tilbake og fikk rigge opp det, og fikk liksom, altså de viktige linjene med bra lydkort, bra preamp og en god mic, da det gjorde all forandring.
Ja.
Ikke bare på at det låt bedre, men det låt bedre når jeg, for meg selv, når jeg lytter, når jeg sang inn.
Ja.
Og god lytting skaper god selvtillit, som igjen gjør at du kan på en måte fokusere på formidling.
Ja.
Så det var en sånn enorme game changer. Så det lønner seg å investere skikkelig ting. Jeg ser jo det nå, mange av disse yngre som ikke har gått den der litt sånn nerdete gammeldagse lydskolen, som gjerne har lyst til å høres ut som Travis Scott, eller de hippe, så kommer de med splice sample som låter fantastisk, men så kommer de med en billig drittmikk og et Focusrite lydkort, og så... forventer de at det skal låte likt som de største, og det går jo bare ikke.
Nei.
Altså, du, med splice samples selvfølgelig, for de låter jo fantastisk, men en fet vokal må ha en killer mic og et killer lydkort, liksom.
Ja, sant.
Og en killer preamp helst, så...
Og for å få den der følelsen som man har det, i apropos liksom klangen i...
Apropos klangen i gangen, ja, for den der, at du får den der deilige vokallyden når du står og tar opp, det er hver en produsent, det viktigste jobb for vokalisten er å skape, når du tar på deg headsetet, første tonen du skal synge, så låter det nesten ferdig i ørene, sånn at du kan bare seile på den der kjempegod selvtilliten, for du låter allerede konge.
Ja.
Jeg har vært så mange plasser jeg kom inn, så kan jeg få klang på? Nei, jeg har ikke klang på inn, så hvordan, unnskyld meg, faen skal jeg klare å levere da, hvis jeg skal få en god følelse, sant?
Ja, ja, det er så viktig.
Det er kjempeviktig.
Og det merkes, for det er så liksom, altså det er så tydelig, sånn små nyanser i stemmen, hvis en er litt usikker, eller...
Ja.
Samme med det der, hvis han står og tenker på støtten mens han synger, så fanger han det opp i mikrofonen.
Du gjør det med en gang.
Ja.
Du skal bare, det skal bare låte killer i ørene, sånn at du kan fokusere på å formidle den teksten.
Ja.
Og hvis det ikke låter killer i ørene, så kommer ikke du til å klare å gjøre jobben like godt. Altså, du vil jo selvfølgelig, hvis du er en erfaren sanger, gjøre en god jobb, men det gjør hele forskjellen.
Ja. Ja,
det er bare, da kommer klangen i gangen inn, og så får du jo... Står håret på armene, og så... Det er noe som jeg har... Nå tatt litt mye her, altså.
Men det er bra.
Det er bra. Nå, altså, det som skjer i studio, den følelsen du og produsenten sitter med når du tar opp, hvis begge to får den der feelingen der begge to reagerer, det manifesterer seg på opptaket. Lytteren merker det.
Ja, ja, ja.
Altså, det er bare, det er ekte, det som skjer i rommet der.
Ja.
Og han kompis som jeg, han var mye og jobbet i New York sammen med Stargate. Og de satt liksom alltid, begge med kasse piano og bare holdt på å spille hooks. Og med en gang begge to reagerte, så var det opptak.
Ja.
Det var ikke noe midi kunne fikse. Det var bare, det var fanget det der øyeblikket der begge to fikk en emosjonell reaksjon.
Ja.
Når det kom på tape, så resonerer det med lytteren, liksom. Ja. Det var sånn de jobbet. Det har jeg sykt tro på.
Så kult.
Mm.
Hva drømmer du om?
Åh, så mye. Jeg drømmer om Billboard.
Ja.
En dag om å få være så hårdete. Jeg vet det er mange år igjen, kanskje 10-20, men jeg drømmer om å få treffe på den ene låten som resonerer med en halve verden, på en måte. Jeg skal ha litt hårdete mål og drømme litt stort, så det betyr ikke noe hvor lang tid det tar eller noe. Det er på en måte det reiser som er er viktig, men jeg har jo en drøm om å få lov å oppleve noe sånt som låtskriver, og få lov på det største. Og så har jeg lyst til å få oppleve det som jeg har fått oppleve med Stavangerkameraten, med soloprosjekt, at det er ens egne låter, og min egen måte å skrive på, at det skal treffe bredt. Det drømmer jeg om, det har jeg lyst til å oppleve. Og så drømmer jeg om en hytte. Det har jeg drømt om siden jeg var liten.
Hva slags hytte?
Jeg er nesten hva som helst, altså. Ja. Bare jeg har jo lyst til å ha hjemme i sjøen og båt og sånn, men jeg har en plass og et lite hjemstudio der og kunne liksom reise inn der og slå av verden og leve i slow motion og pensjonere meg der. Ha båt og lyse til krabbe og drikke vin på brygger og reger og bade. Og, ja. Jeg har en hyttedrøm, men først før så må jeg nå de andre så jeg kan få råd til den hytten.
Ja, sant, ja. Og jeg glemmer ikke sommeren, skjønte jeg.
Ja. Men jeg bare elsker det som skjer med har skjedd med Strandkameratene og fortsatt skjer. Og, men jeg skriver på en annen måte. Jeg skriver litt mer føling i fjerde på en måte. Strandkameratene er mer bekymringsløs moro. Lykkepille for folket, mens jeg gjerne dykker ned i litt sånn dypere materie. Og så er det noen låter som passer, sånn som Barndomsgater som jeg skrev. Den passer inn der, men ikke alt som passer. Og da har jeg et sånt veldig stort behov for å uttrykke meg selv. Hvis ikke hadde Strandkameratene blitt et fengsel, liksom.
Ja, skjønner.
Så derfor har jeg liksom velget å gjøre, skape min egen greie på siden, sånn at jeg kan få lov å gjøre begge deler.
Kult. Hvis du måtte velge et helt annet yrke, hva ville det vært?
Da hadde jeg nok blitt snekker, tror jeg.
Ja.
Det ligger jo litt i navnet når du heter Tommy, da kunne du, det er liksom Tommy og melk og halvtårn, most og kinka, liksom det. Men jeg elsker å snekker, jeg elsker å pusse opp, jeg pusser nettopp opp en leilighet alene, og jeg pusser masse hjemme, bygge av katterhus og blomsterkasser og det ene og andre. Jeg elsker å lage ting.
Ja.
Det er jo liksom samme som med musikk. Og det er et eller annet fascinerende med at det er noe som ikke eksisterer i verden, og så 2-3 timer senere, så plutselig er det noe som er satt til liv. Det er noe jeg synes er fantastisk å få være en del av. Så alt som har med skaping, altså om det er noen som strikker eller samme hva det er, bare det der å på en måte skape noe, synes jeg er fantastisk. Så jeg tror nok jeg ville blitt snekker, altså. Jeg liker det, å jobbe med tre og bygge ting.
Ja. Ok, har du et godt råd til andre som vil bli artist eller sanger?
Ja, et godt råd.
Ja.
Aldri gi deg.
Ja.
Aldri.
Enkelt og greit.
Så enkelt, ja. Jeg ser på min egen karriere den dag i dag at jeg er ikke her på grunn av at jeg var født med et eller annet talent eller et eller annet. Jeg har vært en stakuk, rett og slett.
Ja.
Jeg bare bestemte meg at dette er det jeg skal leve av, dette er det jeg vil gjøre. Jeg driter i hvordan jeg skal komme der og hvor vanskelig det blir. Jeg skal få det til.
Ja.
Og nå lever jeg av det, fordi jeg aldri ga meg.
Ja.
Det er litt sånn som er alt, liksom. Når du skal skape en låt, så er det for at det skal bli en låt, så edder du tekst, du edder vokal, du edder gitar, og så vokser på en måte låten og produksjonen etter hver som du edder ting. Og sånn er det på en måte med livet også. Jo mer effort du hiver inn i det, jo større på en måte blir verden på det du holder på med, til mer folk treffer du, til mer muligheter kommer der. Det som universet selv, det ekspanderer alltid, så lenge du alltid har fokus på liksom, det du vil få til, og bare er standhaftig, så er det ikke, du trenger ikke bli liksom, det nye Morten Harket, eller Jason Derulo, eller The Weeknd, eller et eller annet. Det handler jo bare om å få lov å drive med det du elsker å holde på med. Det er bare aldri gi seg.
Nei.
Og alle nei-er er like viktige som alle ja-er.
Å, det er viktig.
For det er noe jeg har lært av livet, så er det liksom alle de tøffeste periodene jeg går igjennom, og de gangene jeg har fått døra mest slengt i trynet, er de som har formet meg mest. Og jeg har vært på så mange plateselskaper og boket møter med de største og blitt avvist og avvist og avvist og avvist. Altså, til og med Stavanger-kameraten ble med avvist. Ja. Nå kommer de typerne, ja, for nå vil de ha, sant?
Nå det, kommer de.
Ja, men det er jo fort sånn, men det er liksom bare å være en seig jækel, rett og slett. Og skjønne det der at målet er ikke det som er det viktige, det er jo reiser. Det er jo, for så fort du på en måte når det, så er jo egentlig, da dør du jo på en måte ut, sant?
Ja, sant.
Så da må du jo sette deg et nytt til, sant? Og da er det viktig at du i prosessen bare koser deg med det, og så er det et motstand, og så er det, ja, ok, men det er fett. Nå kommer jeg til å lære noe. Den tøffeste motstanden du får er den du kommer til å vokse mest på.
Er det viktig? Jeg kan skrive under på det. Siste spørsmål i denne spalten. Hva er dine tanker rundt tituleringen eller betegnelsen syngedame?
Jeg føler jeg går inn i et minefelt nå. Altså, det er jo et, det er jo et negativt ladet ord.
Ja.
Det er veldig sånn, når jeg først tenker på det, så tenker jeg jo at det er fort en dame som er flink å synge, men som jeg gjerne ikke føler noe når hun synger. Jeg kan bli kjempeimponert, men det er gjerne ikke artister ofte. Det er gjerne korister, eller vanskelig å si hva en syngedame er, men det er et eller annet dame som synger. Men de er ofte veldig flinke å synge, føler jeg.
Men ja, synes du det er et ord som jeg bør bruke?
Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke, for det er jo en sånn...
Ledende spørsmål.
Ja, det er litt, ikke et fint ord, det er ofte en negativt lader, liksom. Ja, for sånn, hun der er sånn syngedama, så er det sånn, hva mener du egentlig med det? Så, men, altså, jeg vet ikke hva jeg mener med det, men i forhold til eksempelet jeg ga, det jeg tror folk ser i det, at det er liksom, ja, hva skal jeg si? Føler du at du tråkker på noen når du sier det, men det er litt, mangler egenart, på en måte, kanskje.
Ja, jeg skjønner ikke hva du mener.
Ja, det er ikke et ord han egentlig bør bruke.
Ja, nei. Det er jo ulike,
men det er mye, det er stigma rundt det, liksom.
Ja, det er det.
Absolutt.
Du har sagt at du egentlig skulle bli fotballspiller.
Ja.
Var det liksom frem til...
Jeg trodde det, men det er jo sikkert sånn som alle mann. Folk sier at jeg var dritgode. Ja, men det er ikke... Jeg tror jo enda ikke gode, men det er bare i hovedet. Kroppen følger ikke med lenger, så...
Ja, men det var seriøst, liksom.
Ja, så jeg spilte på... Var på kretslaget og spilte med de som var 2 år eldre enn meg på Madla, så jeg på en måte var flinke, liksom.
Ja.
Så jeg var jo ikke... Altså, jeg kan jo sitte i retrospekt og tenke at det var litt hårette, men når jeg var på den alderen, så tenkte jeg jo at dette er jeg god på, og dette har jeg lyst til å fortsette med. Men så begynte liksom rygg og streike og sånne ting, og så skjedde det en del ting på personlig nivå, og jeg gikk inn i en skilsmisse for foreldrene mine og sånne ting, og da på en måte hadde jeg kom det der behov for å uttrykke seg, eller ja, at det var mye vondtere i livet på en måte, at jeg måtte gi opp fotball, og det var familielivet ble ikke helt sånn som jeg så for meg, og da husker jeg når jeg startet band, at når jeg kom inn på øvingslokaler, jeg vridde, vi øvde på sånn bomberom oppe på Haugtussa, så etter rocken. Så da jeg skulle komme der og liksom gikk inn og låste døra, så var på en måte, hele verden var på en måte stengt av. Altså, alle bekymringer lå på utsiden av den døra, og da var det liksom bare musikken, og det synes jeg var en sånn utrolig sånn befriende atmosfære å være i, der jeg kunne bare få være fri uten å tenke på alt som bekymret meg, eller som gjorde vondt, at det ble en sånn plass en kunne rømme da, fra alt. Det har alltid vært det. Men så har jeg liksom følte jeg at jeg må få meg skikkelig utdannelse, og jeg flyttet til Oslo og prøvde å få meg utdannelse, og jeg skulle gjøre X-fil X-fak, og så sprakk blindtarmen dagen før eksamen. Så den i ambulansen, så jeg var faktisk på stryget med.
Oi.
Og så lå jeg inne vel 21 dager, flyttet hjem til Stavanger, og skulle bli friske. Og så var det etter en uke, så måtte jeg inn igjen, for da hadde jeg fått en bakteriesult på urinleder, så nyrer meg holdt på sprekker, så jeg bare ryker en gang til. Og så flyttet jeg tilbake til Oslo igjen, og prøvde å studere videre, men jeg endte opp med å bare hoppe av, og da, etter jeg hadde gjort det, så var jeg, deppet. Da var jeg bare sånn, shit her, jeg prøver å gå på skole, og jeg feiler foreldrene mine, og jeg feiler meg selv, og jeg får ikke til noe. Og da plutselig kom musikken inn igjen, fordi da kom den der, dette må jeg få lov å ventilere på en eller annen måte, så da tok jeg opp gitaren og begynte å skrive litt, og så møtte jeg en som jeg kjente litt fra punkmiljøet i Stavanger, så han spurte liksom, skriver du ennå? Jeg bare, ja, akkurat nå har jeg begynt å skrive litt igjen. Ja, skal ikke du ta med en sixpack og opp til meg og spille min en sang? Så gjorde jeg det, så fikk jeg spilt den en, og da bare våkna det dyret til liv igjen, og da sto jeg på døren hans hver dag og skrapte og ville inn, sant?
Ja.
Det var jo drittlig av meg på slutten, men da var jeg helt sånn, Så plutselig fant jeg en eller annen mening oppi alt det vonde igjen. Og så endelig fikk jeg spilt inn en EP, og så var det en venninne av meg som gikk på dans på McCartney-skolen, så hørte den, og så var bare du nødt til å søke. Og så sendte jeg ned en søknad, og et par av de låtene jeg hadde gjort, og så ble jeg kalt en audition, og så plutselig så sto jeg på Gardermoen og skulle flytte til Liverpool og gå på McCartney-skolen. Så var jeg helt sånn, livet tok bare en helt absurd vending.
Shit.
Men jeg sleit fortsatt med en del av de der dæmonene som jeg ikke helt fikk ristet av meg. Så jeg hoppet av etter ett år, skulle egentlig gå tre år, og valgte å gå og flytte hjem til Norge igjen. For jeg fikk beskjed om at jeg kunne komme tilbake igjen hva tid jeg ville innen fem år, at jeg hadde åpnet skoleplass for det. Kunne dra hjem og tenke. Så når jeg kom hjem igjen da, så begynte jeg å jobbe i klesbutikk igjen, og så begynte jeg på skole på NIS, faktisk.
Ja.
Der startet jeg band.
Mm.
Og så i løpet av den prosessen der, så skjønte jeg bare, ok, det er dette som gjør meg happy. Jeg driter i utdannelse, jeg driter i om hva vei det går. Jeg gjør dette fordi her er jeg i hvert fall glad.
Ja.
Ja, og skrev og skrev og skrev og skrev, og så ble jeg plukket opp på MySpace.
Ja.
Nå er vi langt tilbake.
Oi, ja.
Av en eller annen stor produsent i London, som hadde jobbet med masse store folk, og reiste ned der og signet med han, men ble liksom totalt lurt i den platekontrakten, og mistet alle låtene mine, alle skissene mine, så jeg måtte ta lån i Gramo på over 100 000 for å kjøpe meg ut av kontrakten. Og da var jeg ganske nedfor igjen, for da var jeg liksom nok et slag i trynet.
Ja.
Og så bestemte jeg for at nå går jeg stille meg i X-faktor-køen. Fuck it.
Ja.
Når jeg stille meg i den køen, så var jeg helt sånn, jeg skal videre. Jeg vet jeg kommer videre. Jeg var sånn full i selvtillit, og bare nå snur det.
Ja.
Og ble jo en av favoritterne ganske tidlig, og høyt på bettenlisten, alt gikk kjempebra. Og så skjedde det litt ting i kulissene, jeg skal ikke si for mye om det, men det switchet et eller annet i meg, og det var den dagen jeg skulle synge min egen låt som heter Wake Up Call. Altså når jeg ser det, så jeg er ikke hjemme. Jeg har hovedet mitt en helt annen plass.
Ja.
Og derfra utgikk det bare dårligere og dårligere, helt til jeg måtte røyke ut.
Så
jeg endte på femteplass.
Ja, okay. Ja, det er
jo... Men jeg stykken på ryggen tok knekken på meg inn der.
Okay.
Jeg tror ikke han hadde vunnet uansett, ikke det? Men,
men...
det skjedde ting der som på en måte... Jeg var ikke helt, på plass.
Nei.
Ennå. Så det var en sånn heftig greie å ramle inn i TV når du ikke er klar for det. Det er liksom 2, 3, 4 røde lyset der vi opptak live på TV. Så er det bare go, der er ingen vei tilbake. Du må på en måte bare levere.
Ja, tenker ikke du at det er mange som egentlig, altså, det er ganske brutalt. Det er mange som er, jeg tenker i hvert fall, er liksom for unge til å være med.
Ja, altså, jeg var jo en av de eldste, så, og jeg ser jo tilbake på det, bare herregud, det er jo helt ekstremt ting å gjøre. Så. Men er du på en måte på rett plass og har selvtillit, og alt på plass, og bare har funnet deg selv, så er det jo et fint springbrett og sånne ting, men...
Det kan være en skikkelig knekk for sikkert mange.
Ja, og så er det er ikke der du bygger en karriere, på en måte. Det er liksom, det er som Kurt Nilsen sier, reality kicks in when the light goes out.
Så ja.
Du på en måte, det varer så lenge konkurransen varer, og jobben begynner etterpå.
Ja, ja, og da er det jo hva han gjør selv.
Det er kun altså, hva du gjør selv, ja.
Ja, og det er det mange ikke vet at
så,
det er.
Nei, og er det noe jeg har lært, så et hus står stødigast på en grunnbord, så er vi bygd nøye, og det, den bygges ofte nøye på lang tid. Så du kan bare liksom se på, liksom, jeg tror det er 80-85% av alle lottimillionærer er blakk igjen innen 5 år, fordi de har ikke en blueprint til å håndtere så mye penger, så automatisk vil de kvitte seg med dem på ubevisste tullete måter. Og det ser du opp litt som en sånn døgnfluer og sånn. Det kommer bang opp, og så slukker det fort.
Ja.
Men hvis du jobber stødigt over tid, så får du på en måte en stødig grunnmur å stå på, så, som gjør at det varer lengre, tror jeg da. Men altså, det er mange som har bygd god karriere på det også, så det er ikke det, men du tenker deg hvor mange sesonger det har vært, både av Idol, The Voice, X-Factor, og utrolig mange av de som har vunnet, hvor er de henne, liksom?
Ja, sant.
Og
ja.
De som overlever er jo ikke, det har ikke noen å si om du kommer på 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. Altså, Gabrielle tror jeg kom på 7. eller 8. i den sesongen jeg var med.
Og det huset har...
Hun har blitt stusst etterpå, for hun har villa det mest.
Ja,
hun har jobbet som en galning, og er jo dritbra vokalist og låtskriver, men hun har jo lagt ned et enormt arbeid, liksom.
Ja, men det kan gjerne være en fordel hvis en bruker det rett, de mulighetene en får sånn, i form av et nettverk, eller blir kjent med andre som jobber i bransjen, og at en kanskje når ut til et publikum. Men,
Astrid også, på en måte, har gjort det kanon, men hun hadde jo en sånn veldig tydelig identitet der inne, altså.
Ja.
Stod med kassegitaren og gjorde Toxic og de tingene. Yeah. Det var liksom, du så artisten med en gang.
Yeah. Men så, men du fortsatt det etterpå.
Altså bang, etterpå så kom plutselig Skal vi danse, så ville de ha meg ut der. Og så ramlet jeg inn i alt slags kokkeprogrammer. Jeg ramlet inn i sånn kjendisverden, sant? Og du tjente penger på det, og det var gøy, og det ene og det andre. Men så plutselig en dag så, så måtte jeg spørre meg selv bare, hva er det du holder på med?
Ja.
Dette var ikke det du, det var ikke derfor du begynte med dette, liksom, for du skulle bli kjendis og stå og lage mat, og liksom, du er ikke kokke, hva, hva du holder på med, liksom. Da på en måte satt jeg en strek og bare, jeg blir ikke med på noe mer. Jeg slutter med alt som har med sånne ting å gjøre, og hvis jeg skal gjøre noe, så skal det være relatert til det jeg holder på med.
Ja.
Så jeg trakk meg liksom helt tilbake, og etter ganske mange år så bare kjente jeg bare, jeg mangler substanser oppe i Oslo. Jeg finner ikke plassen min, og jeg føler meg ikke hjemme, og jeg orker ikke gå på disse røde løperne og slikke rev og prøve å liksom være inne med alle, og jeg orker det ikke. Jeg får det ikke til, og jeg liker det ikke. Så jeg bestemte meg for å flytte hjem igjen. Og da hadde jeg en sommer der jeg traff barndomskompisene mine, og jeg bare, shit, det er jo her jeg hører til. Det er her jeg kommer fra.
Ja.
Så de sier i den gode låten. Så da pakket jeg begge min, kjøpte meg et hus her nede og flyttet hjem til Stavanger, og sa opp jobben i Tono og Gramo. Det var tungt. Jeg sa for meg kjempegod lønn, og plutselig stod jeg på bakbrakke og hadde ingenting gående, og prøvde liksom å få gang på ting, men jeg var bare, hadde ikke noe kreativitet, og jeg følte meg kjempelost. Prøvde å sitte i studio hele veien og jobbe, men jeg fikk ikke det noen ting.
Da var du helt alene, liksom?
Jeg
var
helt alene, ja. Men da husker jeg satt på trappen, og mor mi var helt knektet av tårer, og bare, jeg lurer på om jeg har drevet meg ut, og jeg har kastet vekk hele livet mitt på å jage en drøm som aldri kommer til å bli.
Oh.
At jeg har holdt meg selv for nær, liksom.
Yeah.
At nå sitter jeg her liksom 34 år og bare, what the fuck er det jeg holder på med?
Yeah.
Men så plutselig bare gikk det noen uker, så ringte de fra Stjernekamp, og så etter det så kom på en måte, kom ABBA-showet, og så plutselig kom Stavanger-kameratene, så var det liksom, det er rart liksom hvordan du, når du er rett fra tampen med å holde på å gi opp, så det er akkurat som et eller annet, jeg skal ikke bli for spirituell, men det er akkurat som det kommer et eller annet som bare, du, bare litt til.
Ja.
Bare fortsett litt til. Og så bare etter det så snudde jo alt.
Men var det Stjernekamp som på en måte var med på den, eller fikk deg til på en måte?
Ja, Stjernekamp også var en vanskelig, det er også sleid, jeg fortsatt litt med han der som satt på ryggen og kava, så jeg jobbet enda med det på en måte, men...
Det der virker helt sykt tøft.
Det er kjempetøft, fordi du gjør så mye som du ikke kan.
Ja, sant?
Så du går jo egentlig ut og driter deg selv litt ut, fordi liksom, jeg kan jo ikke synge opera. Du klarer ikke å lære opera på en uke. Sant?
Ja, det virker helt spørt. Og så i tillegg at det er direkte sendinger hver vega, og du har det presset, og så i tillegg at noen skal, eller når jeg har sett Stjernekamp, da,
sitter de og bedømmer deg på noe du egentlig ikke kan.
Og så var det sånn i den sesongen at det var sånne gjestedommere som skulle... Jeg ble så provosert av mange av de tilbake.
Det er liksom... Men samtidig så sitter jo... Det var jo steinvondt å stå... Du ble jo slaktet på live-tv, og folk ler, og noen synes du er revet. Det er jo kjempevanskelig, men samtidig... Jeg ser tilbake på det, X-faktor, skal vi danse, alle de tingene jeg har gjort, det er bare... Det der å stå på TV og få og holde masker, og kunne stå i at noen river deg i filler på livesending, når du også føler inne på at nå dreide meg ut, nå sang jeg dårlig, og nå traff jeg ikke. Altså, det gir deg jævlig tjukke hud. Du tåler mye etter det, sant? Ja. Så det, selv om det har vært litt sånn fjaset, hvorfor gjorde jeg det, så er jeg glad for jeg gjorde det også, på en måte, fordi nå tåler jeg mye.
Ja.
Noen hakker på meg nå, eller slenger et eller annet, så preller det av, jeg bare ler det, jeg driter i det. Det betyr ingenting.
Nei.
Liksom, jeg har min reise, jeg lever mitt liv. Din mening betyr ingenting.
Nei.
Så jeg er glad for at jeg har gjort det, men når det står på, det er beintøft.
Ja.
Jeg ville aldri vært liksom 16-17 år og stått i noe sånt, nei.
Nei. Hadde dere startet Stjernekameratene før Stjernekamp? Og kjente dere hverandre fra før?
Det husker jeg ikke. Det var vel litt på samme tid også. Jeg var vel i Stjernekamp 2015, og det var vel da det begynte å skje på en måte.
Ja.
Og det var jo aldri noe med å starte. Det bare skjedde.
Ja,
det
for det...
Men, vi bare satt sammen.
Dopplei satt sammen, eller kjente dere hverandre? Og,
altså, vi hadde gjort... Ola hadde samlet oss litt til noen sånn herlige vøylen, til sånn allsangpotpourri-greier. Men da var vi inne og bare gjorde en sang hver, og det var liksom... Og så var det noen som... Så ville ha oss, Scan One heter det vel, eventbyrå, så ville ha oss til å spille på åpningen av volleyballen. Og så, jeg kranglet vel på hyra, så vi fikk alt for godt betalt. Og når vi fikk det, så måtte vi plutselig ta det kjempeseriøst.
Yeah.
Og da hadde jeg leid et hus, så det var et ganske stort hus, så vi rigget opp sanganlegg i stua, så lagde vafler og lapper og stod øvd i stua der, så det bygde seg et sånt vennskap, mens vi holdt på å liksom øve til denne jobben. Og så ville ikke jeg at vi skulle gjør liksom rene coverlåter, for da var vi liksom nok et sånn gitarkammeratende band, så vi bare sånn, men i hvert fall gjør en twist i hvert fall.
Ja.
kan vi ikke bare begynne å oversette til stavangersk? Kult. Så det gikk litt sport i det da, alle oversatte litt låter, og så var jeg satt ut på Plantasjen, tror jeg, når jeg oversatte på Kvadrat, så når jeg oversatte Vekk meg opp. Og så når vi spilte, da, så merkte vi at det var den folk responderte litt på. Ja. Det var jo ikke noen bra konsert, vi var dritt dårlige på den volleyballen. Men det var i hvert fall det var begynnelsen.
Ja.
Og så gikk vi i studio og spilte den inn, og så satte jeg i gang en sånn prosess med å søke om å få en godkjent, fordi det må du gjøre når du har forandret åndsverk, altså oversatt en tekst.
Mm.
Så det var mailing frem og tilbake i 9 måneder, tror jeg, holdt på.
Oh, ja,
før vi plutselig fikk ja fra alle 3 eller 4 som har vært med å skrive den. Og så sendte jeg den rundt til masse forskjellige labeler, og så fikk jeg svaret noen av dem, men The Works var bare, dette kan enten gå til himmels eller til helvete, sånn.
Ja.
Så dette vil vi være med på.
Så kult!
Og så ga vi ut den, og så ble vi sånn ukas utvalgte på radioresepsjonen på TV, tror jeg. Med, de syntes det var nesten sånn, jeg vet ikke om de syntes synd på oss, men de syntes det var litt sånn humor, at det var norsk en... Nå skal en gjeng med sånn reality-tv-folk gå sammen og lage en supergruppe, liksom. Så jeg synes nesten det var litt sånn... Jeg tror jeg synes det var litt morsomt. Og det synes jo vi også, for vi hadde jo selvironi på dette.
Det er så gøy.
Vi ser jo også at dette var for dumt det var sant, eller for godt det var sant.
Men det var jo genialt, da.
Ja, det viser seg i retrospekt at det var det, men, men når vi holdt på, så var det jo litt sånn... Ja. Og så begynte liksom den vekk meg opp å rulle og gå. Og så var det en helg da jeg fikk tesen til Kissa fra Glenn, som var bare siluette.
Ja.
Men den var liksom litt mer dance-produksjon-aktig. Så hørte jeg den, så jeg bare, ja. Så gikk jeg ut den helgen, og så på søndagen så skrudde jeg den på igjen, og da bare, oh my god, dette er jo en hit, liksom. Skrev jeg til Glenn, bare du har skrevet en hit.
Ja.
Og så gikk vi i studio, og ja, så vekk meg opp med kassegitarer, og så var det sånn, ok, vi må holde oss i hvert fall til litt organisk uttrykk. Så spilte han inn på ny, og så dro jeg ned til DJ'en på Beverly, og leverte han til han 1 måned før release, så han skulle få lov begynne å spille han.
Oh, ja.
For Beverly er liksom folkesjel, og
jeg
tenkte liksom, teste han der først.
Ja.
Det hadde gått en uke eller to. Han sendte melding, bare folk står med telefonene på Shazam og helt vidle. Og ingen som finner ut hva det er for noe, for å ikke utgitt den. Og så det var jo interessant at han responderer så godt. Og så tror jeg det var noen par uker etterpå, så satte jeg på Beverly, tok jeg øl og sommer, og så ligger jo uteplassene på rekkerad der. Og så plutselig kom han på anlegget, og så var det bare folk på alle restaurantene borte, og opp på bordene stod sang.
Nei, jo. Shit.
Og da var jeg bare, ok, dette kommer til å ta av. Dette kommer til å funke, liksom.
Ja.
Så når vi ga ut videoen da, så bare liksom hver gang vi refresher, så var det 20 000 nye views hele veien.
Søren, så drøyt.
Da skjønte vi at nå snur verden seg opp ned for oss alle sammen.
Det var veldig kjekt å ha deg som gjest i podcasten min. Takk for at du var med.
Takk for at jeg fikk komme.